падрыхтавалі невялічкую такую экспазіцыю самагучальных інструментаў. Яны з розных краін свету. Гэта капыта казы, гэта ракушкі, гэта Афрыка, гэта Індыя, Тібет. Гэта Італія, гэта Якутія, дрэвадажджа, гэта кактус, зноў такі розныя чаны з Тібету, Непалу, розныя званы, варганы. Шархуны беларускія якраз занялі месца выдатнае. Ну і бывае такі час, калі мы робім розныя кампазіцыі, і, напрыклад, калі выкарыстоўваем нешта беларускае, а наконт замоў старадаўніх абярэгаў выкарыстоўваем з банкі, на збанках шмат іграем. А можа і разам нешта такое. Тут якраз відаць копальская дудка, з якой пачынаў, можна сказаць, вучыцца на беларускіх і народных інструментах. Мне зрабілі падарунак, калі я яшчэ не ведаў, як яна гучыць, як на ней граць. Ось так патрошку дзень да дня сваялася гэта. Гэта інструмент. Жалейкі, якія зроблены майстрамі расійскімі. Я потым пакажу нашы беларускія. Ну, яны гучаць усе вельмі моцна, таму што аснаванне рог, а ў мяне яшчэ ў тройцы ёсць з берасты зроблена. У сваёй калекцыі шмат чароток бамбукавыя, таксама кліты. З цікавым, на мой погляд, драўляная карына, яна быў ён на Нямеччыне. Тут аэрафоны, гэта дудкі, а карыны іх вельмі шмат, яны розныя. Дзеніс Гром, яго калекцыя у мяне вялікая, яго карыны запісаны ва ўсіх кампакт-дысках троіцы, гэта выраблена як птушачка і пеўнічак, вады наліваеш, яшчэ пеўнічак спявае, свістулек шмат. Гэта карына малдаўская, я называю яе язык, таму што па форме напамінае. Таксама розныя інструменты, гэта в'етнамскі арган, але не поўны ўжо за гэты час, трошкі разваліўся. Беларускую акарыны хлопцы робяць шмат падарункаў беларусы пасля канцэртаў троіцы або нейкіх сольных праектаў. Але на кожным трэба шукаць тое, што ты хочаш нейкую мелодыю, таму не на ўсіх інструментах ёсць час іграць. Варганы розныя, варганы ёсць з розных краін свету. Быў беларускі, але, на жаль, нешта з ім здарылася, і ён пачаў не так гучаць. Падабаецца, але на іх таксама трэба вучыцца іграць шмат. Кожны інструмент патрабуе часу, і ён як малое дзіця, калі доўга не іграеш, ён тады будзе ламацца. Ну, гэта Афрыка. Тут ёсць беларуская дуда Владзімір Кульпін, тут ёсць жалейкі беларускія і расійскія, гэта Індыя. Гэта кавалачак з Украіны, а гэта Александр Блахін дапрацаваў, тут была тыква. З цягам часу вось такога памеру яна паламалася, і Александр Блахін зрабіў з какоса, таксама прыгожа вельмі гучыць. Славенія, бамбук, паршнівая дудка, рог беларускі, дзіджэрыду Аўстралія, шмат свістулек розных. Ось якраз гэтая зрабіла Ганна Мазоўка. Є шмат музычных інструментаў. Гэта падковы, якая была ідэя зрабіць падковы фон. І гэтак далей, як хочаш, можна болей іх павесіць. Гармонікі розныя, на адным трошкі граю, спектакль патрабаваў часу. Ну, ось, я нагадваў уже Ганна Мазоўка, это яе карына. Я называю Бохан, таму што падобна на булку. Гэта двайная карына, яе даслалі хлопцы беларусы, якія жывуць у Новороссийску. Яны даслалі два інструмента, але вось толькі адзін даехаў. Thank you. гэта акарын нагадвае рог, з рога ўсяго многа, я кажу. Дзеніс Гром, пра якого я ўзгадваў, двайная кара на яго таксама, на такіх жартоўных песнях. Але прыгожа вельмі па форме падабаецца. Розныя маленькія інструменты, гэта таксама карына, таксама вучыць. Струнныя інструменты, хочацца сказаць, што гэта Всеволад Жуковскі, гэта дынастыя скрипачэй. Вядомы вельмі майстар на Беларусі, у мяне яшчэ ёсць яго смык, а ён зараз у калекцыі Троіцы. Цікава тым, што гэта дынастыя, 4 пакалення скрипачоў рабілі скрыпкі, басэтлі, а шмат інструментаў былі ў харошках, у песнярах. Я шмат гадоў выкарыстоўваю гэты інструмент, ён прапісаны амаль ва ўсіх кампакт-дысках Троіцы. Струнны інструмент нямецкі, пакуль ён толькі экспанат, таму што недавно яго нам падаравалі нямецкая цытра. Мандаліна таксама трэба рабіць яшчэ нейкую рэстаўрацыю. 58 года, год мае нараджэння. Домры. Тут таксама зноў розных дудак, розных акарын, свісцёлак. Нозія Таганна Мазоўка падаравала на адкрыццё лабараторыі. Ну, мне здаецца, што больш такі рытуальны інструмент. Ён больш даспадобы на нейкіх рытуалаў. Гэта Афрыка, ёсць такі жалет. Таксама тут дудак бачыцца з розных краін. Ну вось гэта Александр Блахін, ён зараз выдатна робіць музычныя інструменты, вялікі сябр мой, шмат дапамагае таксама Троіцы з інструментамі. Ну, гэта хуценькі такі прабег па тым экспанатам, якія захаваны тут у шафах. Частка інструментаў Троіцы, на іх мы працуем.